Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с последният наш гост, но предполагам да направим добрия анализ. Заповядайте. Красимир Узунов, президент на агенция и Радио Фокус. Добре дошъл.
Добре заварила.
Тук съм приготвила и една твоя книжка, която книжка, казано смело, книга.
735 страници.
Така, книжка, която ти ми подари при една от предишните си визити, която не знам защо не си написала обаче.
Нали се разбрахме, като я прочетеш?
Че не пишеш по книгите.
Като я прочетеш.
Аз съм я прочела, но ти сега ме изпиташ, не?
Няколко контролни въпроса.
Контролни въпроси. Кой Ирсон? Град в Северна Франция.
Не, кой е Дихтерис, примерно.
Какво мислиш именно през призмата на Каймак Чалан за това, което се появи в публичното пространство и което почна да се замита с голямата опашка? Била ли България? Къде се губи вече историята на България? Къде се умишлено ли се прикрива и унищожава? Била ли България, исках да кажа този случай, била ли България под турски ров, или била под владичество, или била в съжителство, или не знам вече какво.
Да, и руско-турската да е война е какво имало развод.
Да.
За деление на наследството. Значи, през погледа на книгата за Каймак Чалан, която точно не делят 100 години, през септември и октомври ще станат 100 години от едни 47 дневни боеве, които започват на Чаган и свършват на Каймак Чалан. Има една голяма разлика, че очевидно България е престанала да бъде отечество, е станала местожителство. За тези, които са описани там, тя е била отечество. Това е поколение, което с риск да не се хареса, е изживяло три войни. 12-та, 13-та, после 15-та, 18-та. Балканска, защото няма да го има в учебниците, междусъюзническа и след това Първа световна или известна като европейска.
Кое няма да има в учебниците? Балканската война?
Това, което...
Това ли казваш?
Да, това, което пишат съвременниците, които най-добре знаят, никой не предполагаше, че синовете на роби, защото офицерите, които командват българската армия, са родени под турско рабство. Само за 20 дни ще сметат войските на империята и ще се окажат пред стените на Цариград. Войната балканската започва на 5 октомври, на 20 октомври са края на сраженията Люле-Бургас-Бунархисар. В тези сражения за 3 дни българската армия дава 19 000 убити и ранени, колкото всичките ни съюзници сърби, гърци и черногорци не дават за цялата война. Хората, които ръководят тази армия, примерно има един великолепен севлиевец, генерал Никола Генев. Той е опълченец на Шипка, преди това е съзаклятник на Левски. След това е първия випуск на военното училище. После се казва с Фердинанд, който го уволнява, но се връща 12-та година. И прави Македоно-Одринското опълчение, което пък е само от роби. Това са хора, които са родени в Одринска Тракия, Беломорска Тракия и Македония. И те идват в свободна България, 30 000 души, от които 14 000 са одобрени и правят така наречения Македоно-Одрински легион. А Дървингов пише, за 30 години ние възкресихме душата на опълчението. Т.е. както онези доброволци на Шипка, така ние се бихме при Малгара, Балкан Туриси, който сега се казва Маказа, и са прибрали целият отряд на Явер Паша в блатата на Марица.
Добре, ти направи толкова, колко пътувания направи ти, за да представиш книгата?
Значи, направихме 13 представения. Тук искам да благодаря на един мой приятел, който аз го познах като капитан лейтенант. Не знаех, че ще стане адмирал Пламен Манушев. който има едно друго усещане. Той е добруджанец. Като беше командваш флота, отиде и намери едно войнишко гробче при село Росеново. Това гробче се оказаха 346 войници от 36-ти козлодуйски полк, които са загинали в отбраната на Добрич. И тъй като прочел в старите книги, че когато бойна тръба свири на гроба им, тогава те ще намерят спокойствие. Между другото, веднага една препратка на другия край, на 1000 км на Каймак, че ама старците, които записвах и в Гръцка Македония, и в Вардарска Македония сега, твърдят, че горе на върха
свири войнишка тръба.
Не, че няма покой, като има буря. Чуват се тропот на оръдия, гласове. Те не са опети. 3120 български войници и офицери не са опети, стоят на 4 върха.
Добре, и след всички тия 13 пътувани, предполагам, ще предстоят още колко?
Последното беше много хубаво в Пловдив. 600 човек имаше.
Кой те чува? И като те чува, какво ще променим? Защото аз разбирам, че ти искаш да възкресиш историята.
Не, искам да ги накарам да почнат да четат, за да стане малко повече българи.
Не
защото...
само, и да преоценят по...
Ами, когато министър на образованието, който към момента начин... трябва да е още не е подал оставка, казва учете английски, защото ще пътувате след 11-ти клас, значи те поне трябва да знаят кои са. И лично за мен прехвърлянето на историята славяно-българска беше финт в 9-ти клас, защото беше изтървана, а половината няма да докретат до 9-ти клас, особено в някои районите, няма изобщо да го учат. За мен това трябва да се случи много по-рано.
Може.
Прехвърлянето като съветник в Министерски съвет, защото...
Ама Краси, може ли ми кажеш кой...
Не, аз мога
ще
да
дойде на него място да кажа, че там и ще да свърши
има,
работа.
Там трябва да има много места за съветници още.
При Борисов?
Е, като прибираме бившите министри, ние спокойно може да приберем още няколко, без да се замисляме в момента. Но
кои
тук...
Кои
Но да се върна
кои,
само...
Кои,
да
кои,
свърша
кои,
само
кои,
с... Кои. Ами като почнем с здравния, военния, значи не може да си ги караме наред. То не е проблем. И винаги има защо. Значи този специално в това министерство, знаеш ли, че се дискутираше преди половин година, вървеше един тих скандал под повърхността, дали трябва да има с забратки снимки на дипломите.
Да.
Е, за какво да говорим? Това е толерантна Франция, която се опари от Шарли Абдо до атентатите в Баро. Значи, няма как да се случи. Още повече ние сме обречени да живеем на стика на цивилизациите, на прякото съприкосновение между Истока и Запада. Едно време имаше един портрет, който беха направили на премиера Филип Димитров в един испански вестник, където има от тъйнствеността на Истока и Запада, преплитането на религиите, християнство, православие.
Какво в образа на Филип Димитров или
Да, вестник? Тогава беше вестника, беше седнал и беше написал един такъв,
такъв
портрет, какъв е българския министър-председател, че е като тайната на Истока. Значи ние безспорно трябва да се съобразяваме с това, но ние трябва да си пазим държавата. Аз не съм на мнение, че ние в момента...
Не става ли за министър на образованието?
Значи за момента може да говорим само за това, което е било. Това да видим, значи в това ампула не я познавам, но мисля, че на този фон малко да направиш, ще се забележи.
Ма малко ли трябва да се направи? То трябва май
не,
много да се направи, Краси.
Значи, когато става въпрос за учебници, трябва да престанем да гледаме на това като на бизнес. Защото има много хора,
школа... Само, че това е един огромен бизнес и не знам как ще
преди,
спре корупция.
Българското училище е по-старо от българската държава. Ако четем преспанските камбани, които са писани за времето при съжителството, тогава, примерно, пристига в измисления град Преспа, защото това учениците никога няма да научат, който бил събирателно между Прилеп, Битолия и Охрид, които пък сега не знам дали може да ги учим, защото се явяват в момента във Вардарска Македония. А на чешмата в двора на Талев има разкошен надпис Димче Талев. А този, който живее там, бил професор по химия, който се оказа, че е в средно училище преподател. Вика, бе, има нещо, пише ми на чешмата, ама не знам какво е в края на краищата.
Добре, но...
Тогава виждаш ли как се главявали учителите за една година? Тоест госпожата пристига от Търново, учителка в Прилеп, и не я главят за една година и там са първите хора на града, защото това е бъдещето на града. Дали ще решават за църква, дали ще решават за учител, се носи отговорност. Значи, ние сменихме какво беше родинознание, сега станало околна среда или околен свят. Значи, когато аз бях ученик, учихме не това, което е станало на Каймак Чалан, на Лерин, на Чеган, на Връг Бигла или нещо друго. Ние учихме борбата на тесните социалисти срещу войната.
Ей, ти си спомняш гимназията,
спомня това са глупости. Значи, освобождаваме от политика. Преди 9-ти, или веднага след освобождението, айде, защото сега не се кара дали се празнува 9 септември или не пак. Значи, след освобождението, обращението наистина към министъра Михайловски е било ваше високо преосвещенство, като към патриарха. Е, как да кажеш на Тане, ваше високо преосвещенство?
Може да кажеш на Тане?
Е, не мога ми се обърне езика, това не мога ми се случи просто.
А на министър-председателя може да го кажеш, Борис?
Ми той не е за високо преосвещенство, той е било образованието. Михайловски той пише така, министър над него само небедно за кратко.
А може да се обърне към министър-председателя по някакъв уважителен начин, заради това, че е два мандата. Видя ли Виктор Орбан?
За два мандата няма как да се казва два пъти иде. господин, както е било в църквата. На него си му лепне господин генерал.
Това си обръщане.
Да, той тогава е по-силен, като се държи като генерал, отколкото като рафиниран политик.
Знаеш, че е генерал?
Пип, да жив и здрав.
Една малка генералче.
Пип.
Борисов. Не, Борисов, Бойков, не знам как е фамилия.
Виж, въпросът е какво ще учи. Ако ще учим по тия учебници, ние нито знаем откъде сме, нито знаем на къде отиваме, нито къде ще стигнем, ще се изгубим по пътя. Тоест, учебниците наистина трябва да има мнение на Софийския университет, Търновски университет, когато става въпрос за история. По същия начин трябва да е за български език. Такава малограмотност в това, което произвеждаме. Няма. Трето, географията. Тук никой не се е сетил. Значи не може да твърдим, след като сме отличници на университети, че Севлиево е Добричка област. Просто не. Това, че държавата ни е урязана от Ньойския договор. Възпитаници на Софийския университет. Факултет журналистика.
Уникално.
И защо уникално? Те не знаят сега в момента, ако направим един тест.
Не, какво се чуда аз, като и 10 премена за работа, като ти покаже грамотно списване.
Е, това може да го припишеш от някъде.
Да не,
но в момента, в който ти трябва да го пратиш някъде, да отиде да мине от някъде през тия, ако питаш колко прохода има Стара планина, 27 са. Ние знаем тия деца затворени, защото ги съобщаваме в трафик и в румецата, но не става така. Значи, за
съжение. Бе, какво е предстои сега на България?
За мене.
Реформаторския блок.
Това няма никакво значение.
Воля, неволя, някак си Борисов ще продължи да ги търпи.
Това няма никакво значение.
Те обаче са редуцирани на 2. 10 души ги напускат. Евентуално.
Виж, това е като Янус.
Казваш, няма значение
от
този път.
Значи, няма никакво значение.
Ако има значение?
Ами, едно време тук, като дойдох за пръв път това предаване, си говорихме за това, че част от ДПС ще избере друг път на развитие. Има значение нещо друго, което ме тревожи и което е вързано с актуалната политическа обстановка вън около нас.
Точно така.
Значи, днеска са поставени базите в Инджирлик ли бяха, къде бяха в бойна готовност, защото руски самолет са бил разходил набързо.
Така.
По този повод няколко неща ме тревожат много. Нека аз да питам сега. Може би?
Давай.
Ако Цветан Василев е... Колко години живее в Белград?
2 и нещо.
Дали се интересува от него техния данс?
100%.
А той знае ли какво се е случило в България последните 10 години?
Техния данс?
Не бе, Цветан Василев.
Цветан Василев. Знае много повече, отколкото може да си представиш.
Е, дали някой от техния данс не е дошъл при някой активист в България да го пита, бе ти така искаш ли да се разчуя, ако не ни свърши някоя услуга, както се прави нормално по целия свят? Ми не, смятам, че много неща се знаят в една от нашите съседки. А когато депутат
за
актуалното състояние на политическия живот и някои определени зависимости
лица
в него. Ако някой друг депутат спи в друго посолство и търси опека,
така.
Тук за първия въпрос не питаме дали сърбите са казали на руснаците, на които им викали русите на Балканите. Ако някой преспива в друго посолство, той споделя ли как се прави кабинета Орешарски, как пада кабинета Орешарски и други работи?
По-лещичко, да.
Още една държава знае ли какво се случва в България? Ми ние сме пропуснали да уведомим само горките Румъния и Гърция.
Да питам нещо.
Значи, поне да тези държави да са участници в междусъюзническата война. И хищни не мислят.
Да питам аз нещо.
Кажи.
Една фондация, чрез една фондация не финансират ли нашата съдебна система?
Това добре.
Не финансират ли нашите медиите? Не нашите.
Мене не.
Не нас, други медии.
Говорим за... Това е за глобалното влияние, което стоят зад някои от тези държави. Мен ме тревожи първо това какво се знае в съседите. Защото ние направихме панаир от процеса за Кирчо Киров. Вътре се говори, че доста Димовска, когато го принудили, получавала пари. И това вместо да остане в съда, на другия ден беше чела на вестник.
Доста Димовска, когато беше министър на Македония, вътрешните
работи. Хубаво, Бог да е прости, че е покойник. Но заглавието беше, отдавна. Но заглавието беше, доста Димовска била българска шпионка. Вице-премьер, министър на вътрешните. Така ли се разнасят тайни във вестниците? Кой ще ни пази?
Днеска четох нещо, което...
Еволюираме в едното, в другото, да се харесаме. Днеска, ще изгоним, някаква... няма да изгоним, някаква... пък ще е полуизгоним, пък ще му е прекратен мандат.
Ще някаква гадателка казала, че Борисов и Путин ще намерят допирни точки и политиката на България ще се преориентира. Връщам те към първия въпрос, който каза, който си спомни, когато говорихме в първото предаване за ДПС и какво ще се случи. Има ли връзка?
За мен е парламентарни избори до края на годината.
Искаш ли ги прогнозираш?
Не смятам, че ги има.
Борисов ли ще ги инициира или ще му ги предизвикат?
Мисля, че този процес не може да зависи само от един. Да, голямата партия може да реши и да предизвика избори. Справки Вучич какво направи в Сърбия. Справки Груевски как се избира дата да си направи избори, пак да спечели изборите. Вън независимо от страданията на Зоран Заев от Струмица. Но тук горе-долу са така по-роднински пък. Коне и сърбите сме по-далечни братовчери. Тук е същият сценарий. Не, трябва да се избегнат... Възникване, значи при едни избори през тази година могат да има само, може да има и три партии в парламента, може да има и девет. Всичко е въпрос на това, което ще се случи, това, което стана с учебниците. За мен не мога да ти кажа, че...
Чиновническа набрежност или наистина е...
Не, това е умишлено и това е от години тенденция. Тук е изобщо, ако ние върнем назад комисия дискриминация, която даваше Левски шпионен, това е разбойник, защото сега...
Това
нашите...
е много елементарно.
Нашите... Не, изобщо не е елементарно, това се плаща.
Това се плаща, ама как ще мина между капките това и кой...
Значи в момента, в който мислиш как да платиш заплати и други работи, това остава на страна. Банализирахме много от нещата. Но около 25% националистичен вод. Може и никой да не влезе.
Ако има избори до края на годината?
Задължително. С циганизацията на Европа. С това каквото се случва в Мюнхен.
Циганизацията на България, с извинение.
Значи там е... от Северна Африка циганизацията, за нея говоря, за циганизацията в България като поведение, като отношение, мечка,
така.
Златията.
Имаме още една минута. Добре, 25% така е с националистически вод. Mm-hmm. Колко процента е десен вод, ако искаш разби го, ГЕРБ 10. Или други?
Значи, народното дясно, но не го бъркаме с псевдодясното, значи в дясно ще тичат две неща.
Кое е народното дясно?
ГЕРБ. Към момента.
А, да не го бъркаме с другите.
Да не го
бъркаме с... И какво ще тича още?
Ами, за мен виждам... ДСБ. От едната страна ти е ДСБ с Радан в един проект, от другата Лукарски Кунева по-либералните, но времето вече... За съжаление, времето не е за либерализъм.
ДСБ къде тича?
ДСБ тича около себе си, върти се около уста си в момента. Те трябва да им мине конгреса, по-рано трябва да си извадят кандидати. На обществото има нужда от Левица, но те повтарят едно и също.
Ами, ще ли пропускаме ДПС?
ДПС е, та може би ще бъде причината на изборите, защото ако се даде една година на отцепниците, те ще влезат в парламента.
Ако се даде една година на отцепниците, те ще влязат в парламента.
Да, мога да се подпиша.
Демек да направим по-раничко изборите?
Това е една от партиите, която има интерес от бързи избори.
А защо мислиш, че Местан ще създаде успешен проект?
Ми, що знам кой може да му го създаде.
Кой?
Свише.
Ще видим.
Свише.
А ние се сещаме, свише.
Значи може да се създаде след това. Турската държава организира изборите в Турция. Тя дава училищата, където се годат. Тя дава лимонадата на комисията. Тя дава почерката. Тя дава... Тя брои пост. Колко и да излучи нашето външно министерство, то е силно кадрово и заинтересовано в комисиите в чужбина. тези гласове от чужбина много трудно ще дойдат за ДПС вече.
Мрачни прогнози.
Не, мрачни, реални прогнози.
Даже някой вече за да реагира. Да си кажем довиждане и да разберем какво е било въздействието на всичко това, което каза. Благодаря ти за този разговор.
Хубаво, че поговорихме все пак за Каймак Чалан, защото иначе не може да дойде.
Пак ще говорим. За Каймак Чалан, наистина ме държа в течение на твоите. Изключително. Може темата да се вижда непозната на много хора, в това число и на мен.
Каймак Чалан е събирателна.
Но това е събирателно понятие, да. Събирателно понятие на начин или на мислене и отношение.
Може да се казва Добрич.
Точно така.
Ами, поне да оставим нещо, ако не оцелеем. Но мисля, че ще оцелеем, защото много хора се обадиха.
Ще се опитам. Благодаря ти много. Ще желая още веднъж. Разговарахме с Красимир Зунов, президент на агенция Радио Фокус. Това беше, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, изданието на Беновска пита днес на 31 януари 2016 година. Повторението гледайте по канал 3, слушайте по Радио К2. Още същата неделя вечер от 22.30. Пишете ни на banovskapita@gmail.com. До скоро, до следващата неделя.